Nabízí novinám a časopisům své ilustrace, ale ne svůj obličej. Bývala novinářkou, tu ještě pod svým občanským jménem. Potom vystudovala scénografii na Pražské Damu. Jako autorka ceněných kreseb i maleb používá pseudonym, ať už publikuje v Novém prostoru, nebo vystavuje v prestižním art centru Egona Schielleho v Českém Krumlově. Na veřejnosti vystupuje v masce, což v rozhlase není velké téma. Tématem dnešního hovoru bude třeba to, co se dá vyčíst z lidské tváře. Hostem je autorka komiksové učebnice komiksu, kreslířka, která si říká Toybox. Příjemný poslech dnešního hovoru přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co se dá vyčíst z lidské tváře, když se člověk profesionálně zabývá malováním rtů, nosů, obočí?
Tak dá se z ní vyčíst poměrně hodně. První věc, kterou já čtu, je nějaká taková emoce nebo pocit, který vnímám, na který reaguju i třeba na ulici, když vidím nějakou lidskou tvář. A potom se dá z ní samozřejmě vyčíst i nějaký způsob života, pokud je ten člověk starší. To znamená, jakým způsobem, že jestli třeba pije alkohol, se dá přečíst.
To si představuju, že má červený nos, to je asi to nejsnazší.
Ale i vlastně jakým, jestli jako je spíš jako střídmej, nebo víc si v životě užívá, nebo jaký jestli je jako rovnej člověk z toho, z té tváře, jako přečtete, tak vlastně tak tohle čtu já, ale vlastně nebo když třeba malujete lidi, kteří žijou na ulici, tak tam vlastně se dá jako nějakým způsobem vždycky přečíst nějaké utrpení, které si prošly a prožili a vlastně až bez výjimek vypadají mnohem starší, než jsou.
Vy sama, když někoho potkáte, tak na co se díváte první?
Já, když někoho potkám, tak asi nejvíc vnímám nějakou energii, která ze mě na toho člověka jde. A někdy...
Z něj na vás.
No, jo. Z něj na mě. A někdy jako vidím i takový jako obrazy, který ho, to nevím, jestli bych takhle měla úplně jako otevřeně říkat, ale vidím vlastně nějaký takový různý jako své představy, který se k tomu člověku pojejí.
Dá se to nějak přiblížit? A já myslím, že je dobře, že to tady říkáte. To je přesně ten pořad, kde se toho může říct, protože máme to z času to vysvětlit.
No, spíš se jako bojím, aby potom tady jako nestali nějaký zřízenci se svěrací kazajkou, jako když mám představy o lidech, jo. Ale je to vlastně tak, že to probíhá, je to úplně takový jako flash, nějaký záblesk jako nějakého obrazu, že třeba se podíváte na toho člověka a vidíte, jak na vás jako mluví a místo teď najednou, jako kdybyste mrkli a najednou vidíte třeba má lepku jako místo sebe a vůbec a říkáte si, co to znamená, nebo vidíte, jak má prostě červenou barvu přes polovinu obleče a jako vidíte takovýhle vlastně věci a nevíte moc, co si o to máte myslet.
Tak to už jsme přímo ve vašich kresbách a malbách, protože takhle vypadají lidi, které kreslíte nebo malujete. Často jsou to expresivní, ty jejich podobizny. My jsme se cestou do studia, to můžu prozradit, bavili o symbolice barev. Jsou nějaké barvy, které máte raději?
No já mám, to vždycky se tomu, jako se smál vždycky mi jeden můj bývalý, protože jsem hrozný nenacionalista, ale moje oblíbená barevnost je červená a modrá dohromady. A takže to jsou barvy, které mám ráda a potom mám ráda samozřejmě, což mají asi všichni malíři nebo většina malířů, takový ty barvy kůže, to znamená tu nějakou barvu pleti, ať už jako nabývá různých odstínů. A tu ráda maluju. A potom samozřejmě, já mám spíš ráda, jako obecně, když ty barvy jsou hodně saturovaný a hodně jako sytý. Tak to se mi líbí.
Což patří ke komiksu. Komiks musí se vyjadřovat zkratkou, čili to, co je saturované, nasycené, se dokáže vyjádřit taky velmi takovým jako úsečným způsobem, nebo nějaká speciální barevná řeč komiksu? V tom vašem komiksu se myslí?
To vůbec. Já se snažím používat všechny barevnosti, ale je pravda, že ty komiksy mají vždycky nějaké svoje barevné naladění, že vždycky různé ty části komiksu se snažím těmi barvami jako charakterizovat, že jsou tam prostě části, které mají barevnost zrezlejch strojů a jarního nebe a jsou tam části, které jsou chirurgicky zelený a neonově fialový třeba dohromady.
Já jsem moc rád, že si povídáme v rozhlase, že si nemůžeme přitom ty barvy ukazovat, protože to je samozřejmě pastva pro fantazii, si představovat ty vaše oblíbené barvy a ty pleťovky, které používáte. My se ještě k tomu vašemu komiksu nebo komiksové učebnici komiksu dostaneme, ale když se vrátím k tomu, co jste o sobě řekla, že jste velký nenacionalista, co přesně to znamená?
No, že mi přijdou směšní lidi, kteří jsou jako hrdí na nějaký jako lidi, kteří se narodili shodou okolností na stejném geografickém území nebo mluvej s stejnou řečí.
Přesto ta řeč nás nějak spojuje. Je pro vás důležitá to, jak se ta řeč objevuje? Vy jste vlastně bývalá novinářka. Měla by být.
Asi jazyk je pro mě důležitý, jakým spolu lidi mluví. Jinak jako si myslím, že jsme vlastně všichni hodně podobní a nezáleží na tom, kde jsme se narodili nebo jakou řečí mluvíme.
My si dneska budeme teda povídat jazykem, který oba docela ovládáme, to je čeština. Budeme si bavit o vaší výtvarné práci. A já doufám teda, že když mluvím, tak ta energie je v pořádku, že ze mě nešlehají nějaké blesky, nebo jak jste to říkal.
No, pohodě, abych vás upozornila.
Vážně, vy nejste stydlivá, vy to těm lidem nikdy řeknete.
Ne, neříkám jim to samozřejmě, ale tak když se na to zeptáte, tak bych vám to řekla, ale obvykle to těm lidem se tady s tím nesvěřuju, když vidím nějaký věci, které tak úplně neexistují, protože tak je to prostě, nevím, jestli to úplně jako známka nějakého silného duševního zdraví.
Říká Toybox, výtvarnice z dnešní hovoru.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
My jsme si z Toybox vysvětlovali, co znamená být vlastenec, možná co nacionalista, co přináležet ke společnému jazyku. Vy jste říkala, že když vidíte člověka, někdy máte taky představy, čím by se dal jako dokreslit, nebo jaký jako věm grafický vyzařuje na vás. Jste spíš člověk plachý nebo člověk, který si dokáže prosadit svou?
No asi jak v který situaci, takhle při nějakém kontaktu si myslím, že jsem byla hodně stydlivá a plachá a hodně jsem se právě schovávala třeba i za tu masku, protože jsem byla hodně plachá a myslím si, že s věkem je to čím dál lepší naštěstí.
Je to čím dál lepší, protože člověk nabíde sebejistoty taky díky uznání, kterého vám se dostává samozřejmě za vaší práci?
To si ani nemyslím, spíš si myslím, že jak jsem se nějak mi daří vyrovnat se sama se sebou a sama se sebou čím dál lépe žít, tak vlastně se mi daří i čím dál líp si rozumět s lidmi.
Člověk by to asi neřekl, čím se vám špatně žilo se sebou?
No tak já jsem vždycky vlastně nějak se sebou nebyla už od malička hrozně jako spokojená. A to mě vlastně provázelo až do nějakou velkou část mojí dospělosti, že jsem vlastně nebyla vůbec spokojená s tím, kdo jsem, jak existuju tady v tom světě. Připadala jsem si nedokonala a nebyla jsem nikdy dost. Tak to bych řekla, že se teď v posledních letech, zejména tím, jak se mi narodili děti, tak se to hodně změnilo, protože vlastně mě to donutilo nějak tady s tím problémem něco dělat, protože samozřejmě jsem to nechtěla přenést na ty děti.
Tomu se říká dospělá úvaha? Sebepřijetí jako podmínka rodičovství? Nebo jak bychom to označili?
No, tak já si myslím, že by to nebylo fér vlastně, když jako zatížit děti nějakýma svýma psychickýma problémama, takže jsem jako se snažila udělat spíš zodpovědnost, než nějaká dospělá úvaha, že jsem prostě se snažila a doteďka se snažím, jako jak můžu nejvíc, co toho nejvíc na ně nejméně na ně přenášet.
Když mluvíte o náročnosti vůči sobě, tak samozřejmě dalším tématem je hned náročnost na okolí a na společnost. Změnila se taky vaší dospělosti a mateřstvím způsob, jak vnímáte společnost kolem sebe?
No, tak pořád, pořád je tady spousta věcí, které mě štve, nebo to si myslím, že ta nějaká radikálnost asi tady v tom nějak s věkem jako neodchází, no. Tak spíš tam bych řekla, že je to spíš jako naopak, že máte pocit, že tady v téhle společnosti se jako vlastně spoustu věcí musíte změnit, aby právě těm dětem se nějak v ní žilo líp.
Já jsem vás poznal jako kreslířku, která přispívá do nového prostoru, má blízko, řekněme, k charitativním, takovým těm jako obecně prospěšným věcem, systémově prospěšným, které se snaží prostě ty slabosti systému aspoň trochu vynahradit lidem, kteří tím systémem třeba propadnou. V tomhle smyslu jste se nezměnila.
To si myslím, že vůbec ne. No.
Jste čím dál starší, radikálnější? Nebo naopak dokážete třeba to, že prostě na světě se taky pohybujeme v paradoxech?
O to se snažím, to nějak jako tady to jako integrovat do svého vidění světa, ale spíš mám jako kratší cestu, spíš jsem víc jako akceschopná s tím, jak jsem starší, že jako teď dělám ty věci líp, třeba na ulici jsem jako, protože už to dělám pár let, tak vlastně jsem jako čím dál rychlejší, prostě čím dál víc to dělám jako líp prostě. Jako, že vlastně mám čím dál větší třeba ty ilegální věci, což v mém případě nejsou nějaké jako sprejování po stěnách domů, ale jedná se o nějaké lepení plakátů, tak vlastně to dokážu líp promyslet, líp plánovat, líp udělat a tak.
Čili v dospělosti se skýtá taky pro radikální hnutí velká útěcha v tom, že člověk na to nebude potřebovat tolik času a bude efektivnější.
No to taky a dokážete se líp propojit s lidma, vlastně jako všechno to děláte líp.
Co vás na české společnosti kolem vás, nebo nemusí být nutně česká, co na společnosti kolem vás, na světě kolem vás, vás nejvíc znepokojuje nebo štve?
No, tak v poslední době je to jako bezesporu klimatická změna, nebo vlastně ty změny, které vidíte jako kolem sebe a které vlastně mě zasahují, takže ani skoro nejsem moc schopná o tom nějak umělecky vypovídat, protože vidíte, jak se hrozně mění příroda, jak vlastně stromy, jak vlastně odcházejí jara pod zemi a vlastně celý to nějaký environmentální žal, jako je pro mě takový téma, že vlastně ani jsem pro něj, který je tak velký, ani jsem pro něj jako nenašla žádný adekvátní zpracování, kromě nějakých dílčích věcí.
Je to proto, že ty změny jsou způsobeny takovými procesy, že jsou pro nás nezachytitelné, že prostě jednoduše řečeno nestačí nosit sběr do sběrného dvora a recyklovat, že prostě to je příliš jako velká věc na to, aby se dala zachytit do nějakého příběhu?
No jednak je to něco, co se hodně těžko ovlivňuje, protože se jedná o nějaký globální měřítko, který je lehký si myslet, že vlastně na něj žádným způsobem nedosáhnete.
A čili můžete se snadno vyvinit, že vy s tím prostě nic nenaděláte?
No, ale já se právě snažím to jako nedělat, nebo tady vlastně opustit tady to stanovisko, že vlastně se s tím nedá nic dělat a snažím se jako vždycky přijít do té pozice, té akce, to znamená, že si říct, že stejně nejdůležitější to, co můžu udělat já, to znamená, nevím, být vegan a zalejvat stromy u nás v ulici.
Vy jste zmínila pojem environmentální truchlenec, to je pojem Hany Librové, ženy, která se zabývá životním prostředím. Jenom připomeňte, co byly takové ty kauzy, které vás aktivovaly. Vy jste mluvila o akci, tak co bylo to, co vás pohlo k akci?
Tak třeba teď v poslední době to byly požáry v Austrálii, kde vlastně já jako hodně let se snažím pomoct nějakým zvířatům, jako tady u nás, jako třeba psům v útulku, nebo i tím, že jsem vegan, nebo snažím se další motivovat k tomu, tak vlastně mě ten osud hospodářských zvířat není lhostejný a maluju takový obrazy o právech zvířat. A teď v poslední době, když vlastně tam vidíte jako to množství těch mrtvých zvířat, který tam zahyne, tak jako je to něco, co vás nenechá, nebo mě to teda nenechalo lhostejnou.
Jste už zmínila, že jste vegan. Jak se s tím žije, když děti předpokládám, že si budou do školy nosit svačinu a budou konfrontovány s tím, že každé z těch dětí, spolužáků, bude mít v tom lunchboxíku v té krabičce na svačinu něco jiného?
Tak já si myslím, že právě je to čím dál normálnější, jako což mě strašně těší a jako pro následně, co nám, jako nám nejsou lhostejný práva zvířat, tak vlastně trochu to je jako smutný vidět, že vlastně i ta environmentální problematika s tím veřejným míněním dokáže hýbat mnohem víc a líp, než vlastně ty práva těch zvířat samotný, protože to, co jako probíhá na těch zvířatech, je jako holokaust, to se nedá nazvat jako moc jinak. Ale vlastně se to čím dál víc mění a je to čím dál víc normální i v těch školách a školkách, protože máme děti ve školce a tam jim nebyl vůbec problém se domluvit, aby si nosili, nebo my jim teda vaříme každý den a nosíme jim tam jídlo a nebyl to vůbec žádný problém.
Čili to, co vypadá v jednu dobu jako věc extrémní nebo radikální, se, když vydržíte, tak se začne přijímat jako obecná norma. Řekněme.
No, my tomu věříme, že budoucnost je veganská.
Věří tomu i vaši děti?
No tak zatím jsou ještě moc malí. Ty malí jsou ještě moc malí na to, aby nám to jako hodili na hlavu.
Ale to bývá jako ten příběh radikálních rodičů, kdy další generace se taky umí radikálně vyhranit, protože to viděla u svých rodičů, že oni jsou lidé akce a lidé radikálního vyhranění. Jste na to připravení?
No, na to jsme jednak připravení, ale tak na to, jako myslím si, že nějaký pubertální vzor svých dětí nikdo nemůže být úplně připravený a že akorát jako bych se to moje já, který to zažije, by jsem teď tomu já, který to bude povídat, jako veselé vysmálo, že říkalo, že na to bylo připravený. Ale já jsem zažila i jako nějaký případy, kdy ty děti se až takhle nevyhranily a naopak v té radikalitě svých rodičů nějakým způsobem pokračují, nebo vlastně mají nějaký podobný názor, jako měli ty rodiče, tak v to samozřejmě doufáme, že to bude mít nějaký takovýhle scénář. Když to bude mít scénář opačný a naše děti budou rebelovat tím, že budou na ekonomce pracovat někde v korporátu a nebo budou prostě náckové, tak je budeme milovat i tak.
Říká o bezpodmínečné lásce můj dnešní host, kreslířka Toybox. Tím pravým důvodem, proč tady jste, jedním z těch pravých důvodů je vaše komiksová učebnice komiksu. Já jsem tu knihu, rozumím tak, že vlastně dáváte to, co jste se naučila, k dispozici těm, kdo by chtěli pokračovat ve vašich stopách. Tím si vychováváte taky konkurenci. Co vás k tomu pohnulo?
Tak já to tak vůbec nevnímám, že by to měla být konkurence. Já si myslím, že i ty kreslíři, nebo nevnímám to tak, že oni jsou třeba na nějakým jako jiným stupni toho komiksového vývoje, ale vlastně to neznamená, že bych já byla někde dál, jestli tomu rozumíte. Já vlastně vnímám jako, že jestli mě chtějí následovat, tak mě můžou následovat, ale já jim to nějak nenutím, jenom je prostě nabízím a snažím se jim to jako ušlapat nebo prostě cestičku jako usnadnit.
Takže já už jsem pochopil, že vy nevidíte svět jako svět lidí, kteří navzájem spolu soutěží, kdo bude úspěšnější. Jak vlastně vidíte svět? V tomhle smyslu.
Já vidím třeba nás umělce, i ty začínající umělce, že jsme nějaký jako bratrstvo nebo nějaký prostě společenství lidí, který se snaží, aby tady ten svět nebyl třeba tak šedý, nebo snaží se vyprávět, mají samozřejmě různý motivace, snaží se vyprávět příběhy a je hrozně, z mýho pohledu je hrozně skvělý, když si naopak místo ty lidi, aby spolu soutěžili, tak vlastně když si uvědomí, že ta jako scéna nebo prostě ten prostor je ho všude dost pro všechny. Že to, že oni jako vykvetou, tak vlastně tím neubírá nikomu. No.
Prostor. No. Všiml jsem si, že jedna z vašich rad je, řekněte si za vaši práci o peníze. Peníze jsou těžké téma. S tím málo kdo umí zacházet. Co znamenají peníze pro vás? Peníze za práci, která je braná jako koníček. Ona si prostě maluje.
No, tak to je pro mě je to téma. Samozřejmě je to, jak souhlasím s tím, že pro spoustu lidí je to těžký téma. A myslím si, že já jsem se právě s penězma nějak naučila zacházet, až vlastně, když se narodili děti, protože já jsem pro sebe vlastně nebyla vůbec schopná si říct skoro žádný peníze. A až když jako mi nějak došlo, že nemůžu těm miminům nějak vařit prostě z toho, co najdu někde a že musí mít všechno vlastně jako hezký a tak jsem o ty peníze začala nějak jako se snažit je taky mít. A je to pro spoustu ilustrátorů jako strašně těžký, právě protože si myslí lidi na rozdíl od instalatéra, který vám přijde zpravit tu pení, že ten ilustrátor to dělá z radosti a to by měla být ta odměna za tu jeho práci.
Změnil se taky způsob, jakým přemýšlíte o publikaci svých ilustrací. Tím mám na mysli, že nepublikujete jenom, já nevím, v názorově zpřízněných periodicích, nebo jak si vybíráte vlastně, kde publikovat? Kromě toho, že vás sami požádají.
No já si vybírám hlavně, nebo mám to štěstí, že dělám jenom jako na věcech pořád, kterým jako věřím, že vlastně ta moje, já jsem jako v té své práci dala spoustu jako práce samotný a úsilí a vlastně v čem se to nějakým způsobem vyplatilo, za co jsem nejvíce jako šťastná a co považuji vlastně za svůj největší úspěch je, že nemusím dělat věci, kterým nevěřím. Takže, že se uživím těma věcma, o kterých jsem fakt přesvědčená. Takže když mě někdo osloví s tím, abych nakreslila prostě nějaký třeba nástěnou malbu pro společnost, která prodává luxusní italský šunky a sýry, tak to můžu odmítnout. Mám tu svobodu.
Pro koho jste namalovala podobnou malbu?
Pro koho jsem ji namalovala? Mm-hmm. Namalovala jsem třeba takhle velkou malbu teď pro Jatka 78, což je...
To je
divadelní prostor. Na Holešovický tržnici, kde vlastně Jatka byly dřív. Je to taková velká nástěnná malba, která upozorňuje na tu historii toho místa, vlastně, kde byly největší Jatka v Praze. A nějakým pětním způsobem připomíná všechny ty miliony zvířat, které tam zahynuly.
Veganům se často vytýká, a teď jsme pořád ještě v tom komiksu, jo? Teď prostě to je taky téma vašich komiksů, že mají radši zvířata než lidi. Musela jste někdy tenhle nápad potlačovat nebo s touhle myšlenkou nějak se poprat?
Tak veganům se říkají různé věci a většina z nich je úplně jako absurdních, jako například argument, kdyby si byl na opuštěném ostrově selvem, tak prostě, nebo tak by si taky musel živit masem. Takže já vlastně tohle nějak vůbec neberu vážně. No
argument lva na opuštěném ostrově, ten je pro mě příliš vzdálený, ale argument toho, že mít rád lidi je těžká věc, mít rád zvířata je daleko snazší.
No já jsem spíš takový jako hippík, že mám ráda všechno živý. Mám ráda prostě děti, zvířata, lidi, starý lidi. Prostě já mám ráda, jako se snažím vždycky jako nějakou empatii s tím příběhem té živý bytosti.
Čili já předpokládám, že vaše komiksová učebnice komiksu bude i záznamem té empatie vůči lidem, kteří mají rádi komiks, ale empatie vůči tomu žánru samotnému. Čím pro vás je, co dokáže, co nedokáže jiný umělecký žánr?
Tak komiks dokáže vyprávět hrozně komplexní, složitý, třeba i naléhavý nebo těžký příběhy s úplně minimálníma výtvarnýma prostředkama. To znamená, že když chcete, s minimálníma prostředkama jako takovýma. Když chcete natočit film, tak potřebujete herce, potřebujete nějaký studio. Ale vlastně komiksy může dělat úplně každý, kdo má tušku a papír a nějaký skill se do toho, nebo chuť se do toho pustit.
Skill, tím myslíte patrně, že je šikovný? Že dokáže aspoň nakreslit koníka nebo pejska?
To ani ne, myslím tu dovednost, ale i vlastně pokud ten člověk ještě tady to neumí namalovat toho koníka nebo pejska nebo člověka, tak já jsem pevně přesvědčená o tom, že se to může naučit.
Čili nezoufejte, pořiďte si komiksovou učebnici komiksu, její autorka Toybox byla mým dnešním hostem, já moc děkuji, že jste přišla.
Já taky děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus vám přeje Petr Vizina.